Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Dacă viața voastră nu a arătat întotdeauna exact așa cum ați planificat-o, cum ați visat-o, cum ați gândit-o, atunci emisiunea asta este pentru voi. Invitata mea se numește Elena Nițescu, este învățător la Liceul Teoretic Ștefan Demetrescu din București. Este o școală creștină, acolo unde copiii învață dincolo de materiile scolastice, învață să se apropie de Dumnezeu, învață să se roage, învață să pună întrebări și primesc răspunsuri de la un învățător de carieră. Bine ai venit la emisiunea Jurnal de Credință, Elena.
Mulțumesc pentru invitație.
Știu că urmărești această emisiune și în momentul în care ți-am scris pe WhatsApp și ți-am lansat această invitație, mi-ai spus, tu ai povești wow. Eu nu am o poveste wow. Este un fel de a spune, pentru că îți cunosc povestea, ești o femeie extrem de puternică, o femeie care știe să lupte pentru binele familiei ei, pentru frumos, pentru credință, pentru biserică, pentru tot ce este în cale. Ești obișnuită să fii un campion al obstacolelor și să le treci, zic eu, din afară, să le treci cu bine. Viața ta este o poveste interesantă, de aceea te-am invitat, pentru că de fiecare dată încercăm să învățăm unii de la ceilalți, privind în viețile celorlalți, și lucrul acesta este un gest nobil, să ne lași și să pătrundem în viața ta și să înțelegem modul în care ai început să te rogi, să conteze Dumnezeu în viața ta și când a început viața să aibă accentele acelea ale credinței. Aceasta cred că ar fi și prima curiozitate a mea. De când credința a devenit, să spunem, o prioritate în viața ta? Așa de prioritară încât, iată, în fiecare zi lucrez pentru o școală creștină.
Da, așa este. Cred că dintotdeauna am avut în inima mea ceva legat de Dumnezeu. Poate în mod inconștient, însă conștientizez cel mai bine un moment care poate fi numit momentul zero, în care într-adevăr am început să mă rog cu toată credința și cu toată puterea pentru un lucru minunat care mi s-a întâmplat, și anume pentru viitorul meu soț. Și am simțit că este un moment în care trebuie să îi încredințez lui Dumnezeu această situație, temerile mele, gândurile mele, și cred că acela poate fi numit momentul zero.
Până la momentul zero, de care vom vorbi, pentru că într-adevăr o mare parte din istoria ta este legată de acest moment, înainte cum, dacă acesta este momentul zero, cum erau cunoștințele tale despre Dumnezeu, interesul tău pentru Dumnezeu, pentru viața de credință, pentru credință?
Pot să spun că Dumnezeu nu era un necunoscut pentru mine, pentru că am avut privilegiul deosebit de a-mi petrece copilăria alături de bunicii mei, care au fost primii mei învățători în ale credinței. Și mi-am petrecut copilăria în biserică. Și m-a ajutat foarte mult, pentru că Dumnezeu era deja acolo, numai că eu nu-L descoperisem și nu conștientizam lucrul acesta.
Așa începe o viață de credință lângă bunici. Ea însă, înțeleg din ce știu, a continuat, pentru că părinții nu au împărtășit neapărat credința bunicilor. Dar asta nu a însemnat că ei, în mijlocul lor, nu te-ai dezvoltat frumos și că nu ai avut parte de dragoste.
Nici pe departe.
Și aici, spunem celor de acasă, este o poveste deosebită. Și la momentul potrivit le vom lega pe toate, astfel încât să avem povestea de ansamblu. Revenind însă la momentul zero de care aminteai, este interesant că, deși nu erai o practicantă, să spunem, a credinței, te-ai gândit ca să faci pași către Dumnezeu și să-L rogi pe El să-ți găsească un partener de viață. E interesant, de ce te-ai gândit la asta? Nu e o practică obișnuită pentru persoanele care, să spunem, nu sunt practicante.
Nu m-am rugat chiar în necunoștință de cauză, pentru că îl cunoscusem deja pe viitorul meu soț, dar nu știam că
Stai, nu trece peste cunoaștere, pentru că această cunoaștere este cu adevărat interesantă. Hai să spunem cum l-ai cunoscut, pentru că este o poveste frumoasă de dragoste și credință, aș zice.
Este într-adevăr...
Este o poveste așa cum vezi în filme. Așadar, am să-ți fac viața ușoară întrebându-te cum l-ai cunoscut pe soțul tău.
Aș spune acum providențial și îmi dau seama că nimic nu a fost întâmplător. S-a întâmplat în urmă cu 17 ani. Trebuie să vă spun că soțul meu era văduv și își creștea singur cele două fete. Aveau atunci 6 și 8 ani și jumătate când l-am cunoscut eu.
Copiii, fetele.
Da. Și ne-am cunoscut pentru că eu lucram la școala la care învățau și fetele și nu întâmplător eram, cea mică era eleva mea.
Deci nu a fost o cunoaștere chiar întâmplătoare, ci cumva naturală, prin natura meseriei pe care tu o aveai.
Da.
Era învățător și cea mică, dacă nu mă înșel, era eleva ta.
Da.
Iar un tată care nu are, este văduv și fetele nu mai au o mamă, sigur, toată responsabilitatea creșterii copiilor a revenit soțului tău actual, atunci era tatăl lor. Cum a fost? Adică a fost un impediment faptul că știai că are doi copii, faptul că știai că e vorba despre... un deces acolo, o serie de amintiri, sau cum a crescut relația voastră până la punctul la care ai spus da și să recunoști în asta pentru că vreau să leg cu rugăciunea. Sunt foarte curioasă, din moment ce ești căsătorită este evident și mi-ai amintit despre rugăciunea, este evident că ceva s-a întâmplat acolo și în ale credinței. Povestește-ne
tu. Da, timp de un an de zile nu s-a întâmplat nimic. Apoi am intrat într-o relație și de la momentul la care ne-am cunoscut au mai trecut 2 ani, astfel că în 2002 ne-am căsătorit. Dar nu a fost pentru mine un impediment, era deja un capitol încheiat în viața lui. Până la momentul când noi ne-am căsătorit erau deja 3 ani, timp în care el și-a crescut singur fetele, și-a închis rănile.
Da, și... pentru o persoană adultă poate că ați închide rănile și mai ales atunci când apare o persoană care îți trezește interesul, așa cum s-a întâmplat în cazul tău, este evident că putea să-și dea seama de personalitatea ta, de felul în care ești, pentru că cea mică se ducea acasă și cu siguranță povestea de doamna învățătoare, de doamna, cum zic copiii, doamna așa, doamna a spus, doamna a făcut, erau ședințele cu părinții, sigur, s-au creat, sigur, anumite conexiuni. E foarte simplu, poate, sau mai ușor, dar nu ți era teamă că fetele nu vor reuși la fel de ușor ca și el să depășească, că vei găsi acolo în fete un alt fel de a se raporta la memoria mamei, la dorința după vechea mamă, după mama lor.
Normal că sunt întrebări. E firesc să fie întrebări. Altfel...
Ți-ai pus astfel de întrebări.
Sigur că da. Și cred că e normal și oricine ar făcut lucrul acesta. Însă, faptul că mă rugam...
Ce te rugai? Ce îl întrebai pe Dumnezeu? Cum suna rugăciunea? Îți mai amintești? Sunt 17 ani. E poate bizară întrebarea asta, dar sunt curioasă.
Da, în linii mari mă rugam ca să nu aleg singură. Și văzând că soțul meu este de felul lui, este un bărbat foarte serios și știam că nu, nici nu ar fi conceput altfel relația cu mine și atunci mi-am dat seama că eu nu pot să rănesc pe nimeni, că nu am în structură astfel de atitudini și văzând că relația noastră devine serioasă, l-am întrebat pe Dumnezeu ce să fac, să mă implic sau să renunț, pentru că n-aș fi vrut să aleg fără Dumnezeu, știind că n-ar fi fost bine pentru, nici pentru mine și nici pentru ei, pentru că trecuseră deja printr-o traumă și nu era nevoie de încă una.
De unde știi că ai ales cu Dumnezeu? De unde știai atunci, nu acum? Nu acum, acum e ușor să te uiți în urmă. Atunci, de unde știi momentul acela că ai spus te-am rugat, e clar că ai luat decizia, te-ai măritat, ai avut această convingere că ai făcut pasul cu Dumnezeu?
Da.
palpabil sau e vorba de simtăminte?
Nu, cred că este ceva ce simți. Cred că este ceva ce simți. L-am rugat pe Dumnezeu să intervină într-un mod pe care numai El probabil îl știe și să pună punct, dacă nu este după voia Lui. Nu îndrăzneam să-i dau lui Dumnezeu soluții. Doamne, să faci asta sau să faci cealaltă. Nu. Ci pur și simplu l-am rugat pe Dumnezeu să deschidă portițe de a lega și mai bine relația noastră, să simțim amândoi lucrul acesta, dacă și el era de acord. Dacă nu, atunci aș fi pus punct și aș fi spus și lui, bineînțeles.
Însă sentimentele au început să avanseze și relația voastră să se lege mai puternic. Cel puțin fica pe care îi erai și învățătoare te-a ajutat în sensul acesta? Simți că te-a ajutat? Fetele te-au ajutat în privința aceasta?
Da, ele...
Sau n-a contat?
Ba da, a contat, pentru că nu m-au acceptat. Nu m-au respins, nu, erau vesele, erau, se vedea că aveau un tonus bun și a contat, sigur.
Te-ai căsătorit și te-ai mutat într-o casă în casa în care locuiau ei.
Da.
În care locuiesc și fosta soție.
Așa este.
Draga mea, cum a fost? Că astfel de lucruri, știi, privite din afară, povestite de tine, nu par așa de dificile, pentru că le-ai trăit, le-ai depășit. Să la momentul acela când te-ai dus și îmi imaginez că trebuie să fi fost lucrurile în felul în care le așezase ea. Fetele obișnuite să facă lucrurile în sensul în care mama lor le făcea. Încă o dată spun, un bărbat matur și care și iubește, reușește altfel. Însă aici aș vedea dificultatea. Cum a fost? A fost dificil? Ai schimbat lucrurile imediat în casă? Ai cumpărat altă canapea, alte fotolii, alte perdele? Nu știu. Sunt curioasă și îmi cer mii de scuze, să o fac cu mult respect. Din dorința de a scoate în evidență subiectul de la care am pornit.
Da.
Și dacă te-a ajutat sau nu credința. A fost utilă, neutilă? Ai fi putut să te descurci și altfel? Astea sunt întrebările care gravitează în jurul istoriei tale.
Erau foarte multe amintiri acolo. Legate de tot ce însemna viața lor împreună. Schimbări am făcut, nu bruște și nu deodată. Au fost schimbări care s-au făcut de comun acord și sigur că pornind de la lucrurile mici am schimbat într-adevăr și mobila, dar n-am schimbat nimic din ceea ce însemna mama lor pentru ele ca și copii. Le-am lăsat poza mamei pe birou, albumul de familie este neatins, nu am schimbat acolo unde nu trebuia să schimb, unde mama lor rămânea mama lor pentru totdeauna. Am schimbat acolo unde am putut și unde trebuia.
Ce a fost cel mai dificil? Și apoi o să te întreb ce a fost cel mai ușor sau chiar frumos?
Cel mai dificil mi-a fost să mă lupt cu voința lor. În relația mea cu fetele, cel mai greu mi-a fost să le determin să asculte de bunăvoie. Și aici am avut.
Erau totuși
mult.
3 ani în care un tată, îmi imaginez, că încerca să compenseze o pierdere.
Așa a fost.
Și în momentul în care încerc să compenseze o pierdere, îmi dau seama că nu mai sunt foarte multe reguli, sau cel puțin așa sunt. Și vine un învățător de carieră și femeie care cu siguranță a dorit să așeze lucrurile într-o anumită manieră.
Așa este.
Ți-a fost greu?
A fost
mai
greu.
Reușit.
A fost greu.
Ce a fost cel mai dificil din punctul tău de vedere? Dacă poți să ne dai un exemplu, ne-ar ajuta să înțelegem mai bine.
Înainte de toate trebuie să vă spun că l-am avut pe soțul meu cel mai mare aliat. El a avut o foarte mare încredere în mine și mi l-a dat pe mână, ca să spun așa. În glumele noastre chiar îmi spunea, ai grijă ce faci, că așa cum le crești, așa le ai. Nu l-am condamnat niciodată, ba din contră l-am înțeles și probabil că orice părinte văduvă ar fi făcut același lucru. Le-a răsfățat într-adevăr. Asta nu înseamnă că noi, apoi împreună, nu le-am oferit tot ce am avut nevoie și chiar și momente de răsfăț. Însă, într-adevăr, a fost nevoie de disciplină, a fost nevoie de De niște reguli. A fost nevoie de multă implicare, multă dăruire și foarte, foarte multă rugăciune.
Ne întoarcem la rugăciune. Ne întoarcem la de unde am plecat. În ce sens rugăciunea și Dumnezeu te-a ajutat atunci, în momentele alea când cred că nu ți era ușor, când încercai să transmiți ca o familie are reguli. Ți-au spus vreodată, de exemplu, că nu ești mama lor și de ce cauți tu cu regulile acestea acolo?
Nu mi-au spus-o. Acum să nu vă imaginați că am făcut militarie, că nu departe de a face așa ceva. Nu, totul a fost treptat și cu multă înțelepciune. Dar da, într-adevăr, în ce sens m-a ajutat? M-a ajutat să fac următorul pas și să pot atunci când spuneam și simțeam că nu mai pot. M-a ajutat să lupt, să răzbesc, să rezist și să înving.
Spune-mi, părinții tăi, cum au privit această alegere pe care până la urmă ai vrut? Și eu, cumva, la începutul emisiunii, mi-am permis să incit, cumva, atenția telespectatorilor, spunând că e posibil ca în viață să nu ți se întâmple chiar ce ai visat și cum ți-ai dorit. Spune-mi, te rog, la vârsta adolescenței, îți doreai să te căsătorești cu un bărbat văduv cu doi copii? Te gândeai la așa ceva, că ar fi posibil?
Eram deja trecută de vârsta adolescenței.
Este evident, dar nu puteai să... Nu pot spune că visai la așa ceva. Viața mea, deci...
Nu.
Deci
nu,
visai este... probabil un alt... Și cu toate astea, viața ți-a oferit așa ceva. Te-ai îndrăgostit, bineînțeles, aici nu vorbim decât de sentimente. Și de o persoană care începe o luptă, pe de o parte, pe de altă parte o acomodare, pe de altă parte o strategie de educație și are nevoie de Dumnezeu.
S-a schimbat viața tuturor.
S-a schimbat viața?
Potrivă. Da.
Cum anume?
Imediat o să răspund la întrebarea cu părinții. Părinții mei au fost cei care mi-au răspuns într-un fel. De fapt, au fost ei un răspuns la rugăciunile mele, pentru că trebuia probabil să spun de la început că eu l-am întrebat pe Dumnezeu referitor la ce să fac și am pus și lucrul acesta am luat în balanță și lucrul acesta. Ce vor spune părinții mei? Și eram hotărâtă să fac ce îmi vor spune părinții. Și într-adevăr, părinții mei au fost, nu numai că au fost de acord, dar l-au iubit foarte tare pe George, pe soțul meu, și m-au încurajat. Ceea ce este un lucru uimitor și a fost ca un răspuns de la Dumnezeu pentru mine, pentru că asta așteptam.
Deci asta a fost semnul între tine și Dumnezeu?
Într-un fel, da. Mie nu-mi place să pun semne.
Nu.
Dar într-un fel, da.
Într-un fel asta. Te-a încurajat.
Da.
A fi fost cu mult mai dificil. Ce are atât de special omul acesta de ți-ai dat sentimentele tale, viața ta, a intrat în viața lui. O viață care era deja așezată într-un anumit fel.
Da, soțul meu este într-adevăr un bărbat minunat. Mă pot baza pe el și ne susținem reciproc. Ce pot să spun?
Credea în Dumnezeu și el, vă rugați împreună în momentul acela de început în care tu te rugai și început să-i cumva să-ți dai seama că credința bunicilor ar putea fi amplasat, ar putea să capete contur în propria ta viață. El era credincios?
N-aș spune că era credincios, nu știa foarte multe despre Dumnezeu, știa că există un Dumnezeu și atât, nu știa mai multe, dar am să spun că în momentul în care am pășit în casa lor, eu l-am luat și pe Dumnezeu cu mine, pentru că n-am știut ce să fac cu el, nu puteam să-l las la ușă, și am venit în casa lor cu Dumnezeul meu și atunci cred că a fost o lucrare pe care n-am conștientizat-o foarte bine la momentul acela, dar ea s-a înfăptuit. L-am adus pe Dumnezeu cu mine și așa l-a cunoscut și soțul meu.
Bun, hai să vedem cum s-a... Pentru că nici tu nu erai o persoană, chiar dacă începusei să te rogi, nu știu exact pe unde se afla, să spunem, trăirea aceasta religioasă a ta. Cum a decurs trăirea ta, apoi cum s-a finalizat și cum a început el să aibă interes pentru Dumnezeu? Măcar, să zicem, tu ai avut un punct de la care ai pornit, au fost bunicii. El a pornit pentru că ai venit tu în casă, așa cum ai spus, la pachet cu Dumnezeul acesta. Poți să ne spui puțin despre felul în care Dumnezeu era în viața ta, apoi a devenit Dumnezeul și nu doar al tău, și Dumnezeul lui. Mă rog, ok.
Dinainte de a ne căsători, eu i-am spus că el va intra într-o familie, și a fost un test pentru el, deși el probabil că n-a știut la momentul acela, va intra într-o familie foarte credincioasă, cu rădăcini, cu un Dumnezeu altfel decât îl cunoaștea el până la momentul acela, și a știut de la început că noi îmbrățișăm o credință. Și l-am întrebat
noi
dacă
care?
Știe...
Despre cine vorbești?
Familia mea extinsă. Deci eu când spun noi, la asta mă refer.
Dar părinții nu făceau parte din totuși.
Nu făceau parte, însă...
Erau doar bunicii. Bunicii
doar bunicii. Mama era. Mama la momentul acela, când eu m-am căsătorit, mama mea era în biserică.
Da.
Era.
Venise și
da.
În...
Tata, în schimb, nu era. Însă mama era. Da. Și apoi unchii mei, mătușile mele...
Rând pe rând,
da,
bunica...
Da, da, erau deja,
bunicii,
au mai venit și pe urmă.
Bunicii au avut influențe extraordinare.
Rugăciunile bunicii mele au fost ascultate chiar și după ce bunica n-a mai fost.
Chiar și când bunica nu a mai fost. Așadar,
da, deci el a știut. Deci soțul meu a știut. L-am întrebat dacă știe ceva despre adventiști. A rămas uimit. Mi-a spus că i-a trecut pe la ureche, dar că nu știe absolut nimic. Și după ce i-am spus cam ce înseamnă, l-am întrebat, mai vrei? Și a spus că da, de ce nu? Nu are nicio importanță, deci pentru el nu, el
asta
nu s-a speriat.
Asta pentru că te iubea.
Da, dar poate că Dumnezeu l-a folosit așa și poate că a fost bine așa cum a fost.
Și după ce v-ați căsătorit,
după ce ne-am căsătorit la un an de zile.
Nu,
n-a rămas așa pentru că eu frecventam. La început el cu rețineri și fetele la fel, dar nu le-am obligat, le-am invitat doar și au început să vină și s-au integrat foarte bine și soțul meu și mi-au pus următoarea întrebare. Fetele mi-au spus așa într-o seară. Bun, am înțeles. Asta este credința, aceasta este biserica. Tu de ce nu ești botezată?
Ele au pus această întrebare.
Da, ele mi-au pus această întrebare.
Și tu de ce nu erai botezată?
Cred că îmi lipsea, nu știu, determinarea, probabil. Inima mea era deja predată și eu, botezul deja avusese loc în inima mea. Da. Dar trebuia, era evident că trebuia să fac o confirmare publică și nu puteam să mai stau așa. Și este foarte adevărat că și ele m-au impulsionat, nu pentru că mi-ar fi spus să mă botez, ci pentru că mi-au pus această întrebare, care pe mine m-a pus pe gânduri și am luat hotărârea să mă botez, astfel că la un an după ce ne-am căsătorit, în 2003, eu am făcut legământ cu Dumnezeu.
Asta a adus ceva special? Pentru că, da, într-adevăr, a contat pentru tine, dar... A adus ceva? Ce a adus asta în plus față de ce aveai din moment ce oricum era în inima ta?
A adus o conștientizare din partea mea că trebuie să mă port într-un anume fel, că trebuie să fiu un exemplu, că trebuie să schimb multe lucruri și că am o misiune în familia mea. Și deși nu mi-a plăcut, până la momentul când mai târziu, imediat vă spun, deși nu mi-a plăcut, până la momentul când mai târziu s-a botezat și soțul meu, eu am fost preot în casa mea. Nu mi-a plăcut pentru că mi-ar fi plăcut să fie soțul meu, de aceea.
Asta e, da. Întotdeauna e acolo.
Da.
Ce l-a convins pe soțul tău să ți se alăture? Pentru că spui că ai fost preot. Dezvăluie puțin din serile și zilele.
Am vorbit foarte mult. Noi am vorbit foarte mult. Am vorbit foarte mult despre Dumnezeu și din amintirile mele, din copilăria mea, eu i-am povestit și el a fost foarte uimit. Însă a participat și la o evanghelizare. Nu mai știu în ce an, dar în orice caz a fost la Galileanul, la Institutul de la Cernica. Și acolo i s-au lămurit multe întrebări. Însă am sărit un moment și acum îmi vine în minte și aș vrea să mă întorc, dacă îmi permiteți.
Te rog.
Până să ne căsătorim, cu mult înainte, mama mea i-a dat o carte. Cred că acela a fost un moment de multe întrebări pentru el. I-a dat Tragedia Veacurilor. Eu știam că soțul meu era deja, studia dreptul și era la a doua facultate și știam că este aglomerat și știam că e singur cu fetele și știam ce responsabilitatea are, am certat-o puțin pe mama și i-am spus, da, una mai subțire nu puteai să-i dai. El era și în sesiune atunci. Și mama a zis, nu puteam să-i dau. Vreau să vă spun că mi-a mărturisit mai târziu că a fost un chin pentru el, pentru că n-a știut ce să facă. Să o citească acum, să mai amâne. El era în sesiune, era foarte serios, pregătea fiecare examen așa cum trebuie și am avut și inspirația să-i spun, nu știu de ce, în momentul în care eram de față când mama i-a dat cartea, am avut inspirația să-i spună, uite, mama are un obicei după ce dăruiește o carte, se întâlnește cu persoana respectivă și o întreabă dacă a citit-o și ce a înțeles și ce întrebări are. El a înghițit un pic în sec când a văzut cât avea de studiat, dar mi-a mărturisit pe urmă că le-a îmbinat pe amândouă și a reușit să o citească și la viitoarea întâlnire, știind, fiind pus în temă de mine, i-a luat-o înainte mamei și s-a apucat să pună întrebări. Și mama a fost foarte încântată pentru că și-a dat seama că a citit, da? De fapt chiar a studiat și chiar înțelesese multe lucruri de acolo.
Îmi povestești despre un Dumnezeu care i-ai predat viața, un Dumnezeu căruia te-ai rugat pentru alegerea partenerului de viață. L-ai luat pe Dumnezeu în educația fetelor, în tot contextul acesta în care tu te-ai aflat. Eu am să spun o întrebare grea. Știu răspunsul și de asta am permis să spun că este grea. Împreună cu soțul tău mai aveți copii în afară de cei ai lui?
Nu mai avem.
E vorba despre Dumnezeu.
Este, da.
Cum poți să împaci lucrul acesta în sufletul tău? Și este clar că îl împaci, pentru că te știu, te văd la biserică, știu că ești învățătoare la o școală creștină. Ne-ai povestit destul de multe lucruri și mai știu într-adevăr că ești o femeie foarte puternică și luptătoare. Dar asta este o încercare grea.
M-am întrebat și eu de multe ori, însă n-am putut să-L judec pe Dumnezeu și n-am să fac niciodată lucrul acesta. Nu L-am întrebat niciodată pe Dumnezeu de ce. Niciodată. Au fost momente când m-a durut. Pentru că de încercat am încercat și nu am reușit, chiar de 3 ori. Însă mă gândesc, am găsit o explicație. Nu știu dacă m-am mângâiat cu ea, nu știu dacă este adevărată, dar mă gândesc că poate Dumnezeu a știut că trebuie ca toată energia mea să mi-o canalizez spre cele două fete. Și atunci, poate că așa a fost mai bine. Nu știu exact. Este doar ceea ce îmi place mie să cred.
Îmi cer mie de scuze că am pus întrebarea aceasta. Știam aproape răspunsul, pentru că este răspunsul unui om credincios. Și într-adevăr ți-ai canalizat atenția către fete, cel puțin știu că cea mică știe să cânte la vioară, la pian.
La violă și la pian.
Da, asta înseamnă că o dedicare din partea ta, un timp pus deoparte.
Da, acum în glumă, așa când le certam, le spuneam, eu nu am alți copii, eu doar pe voi v-am și trebuie să răzbim. Am avut planuri mari cu ele și ambiții și referitor la muzică, pentru că aici ne-am oprit, cred că este un vis al meu. Nu vreau să fiu egoistă, dar mi-ar fi plăcut să știu să cânt la un instrument și în mod special cred că la pian, dar pentru că nu am reușit, n-a fost să fie, nu am avut această posibilitate, pentru că mie îmi place muzica, am valorificat talentul și am zis că măcar unul dintre copii să urmeze școala de muzică și într-adevăr, atâta timp cât a fost în școala primară și în școala gimnazială, a frecventat cursurile școlii de muzică și apoi a terminat liceul George Enescu.
Frumos, deși n-a făcut o carieră în muzică.
Nu, era o pasiune.
Este
a fost ca pasiune.
Pasiune.
Da, a fost ca pasiune.
Fetele împreună au terminat de asemenea facultate.
Amândouă. Și masterate.
Acolo s-a învățat.
Am învățat, da.
Acolo s-a învățat.
Da, acum, ce să spun, cred că niciun cadru didactic nu ar accepta ca proprii copii să nu învețe carte. Și nici eu nu mă las deoparte, pentru că nu am acceptat ca ele să nu învețe și ca orice copil are tendințe, au avut tendințe de lăsare. Dar am stat alături de ele și le-am încurajat, le-am mai și ajutat când n-au reușit. Dar În ceea ce privește învățătura, nu am coborât ștacheta deloc. Am avut mari pretenții și, într-adevăr, am învățat cot la cot.
Ați învățat cot la cot. Îmi imaginez că au existat tot felul de momente. Nu mai permite-ne să mai intrăm în casa voastră și la început și apoi pe parcurs. Ce ne-ai mai putea spune despre viața voastră de familie? Mai ales la început, dau seama că nu a fost ușor. Câțiva ani mai târziu, poate că ar fi fost mai ușor dacă, știu eu, fetele erau foarte mici, nu aveai posibilitatea să faci proiecții mai ușor, dar așa ai găsit era un dat acolo, erau deja lucrurile așezate. Da. Ce metode aveai? Oh. Găteați împreună, nu știu.
Într-adevăr, da.
Faceați gogoșele.
Făceam. Ele au venit cu un bagaj de achiziții comportamentale destul de bogat, să spun. Și nu toate erau așa cum ar fi trebuit. Și a fost necesar să o luăm de la zero în unele aspecte. De aceea lupta a fost destul de strânsă și miza a fost mare.
Au fost și lucruri care n-ai știut să le faci. Pentru că totuși, vezi, unele lucruri, și iar cer-mi de scuze că voi face o afirmație, dar sunt convinsă că deja simți că sunt cu tot sufletul alături de tine. Însă, nu erai mama lor, nu aveai sentimentele acelea materne care automat se declanșează și până ori, chiar și dacă nu știi, știi ce să faci. Ai fost pusă în astfel de situații să zici, uite, n-am avut reacția asta, n-am știut cum să reacționez, nu știu.
Da, normal, sunt
erau
situații.
Erau mari deja.
Da, sigur, sunt situații când le judeci apoi la rece și te gândești că ai fi reacționat altfel și e normal să-ți pară rău și să vezi lucrurile într-o altă lumină după ce s-au întâmplat. Dar de cele mai multe ori am răzbit. În primul rând pentru că l-am avut pe soțul meu, cum spuneam, care m-a ajutat și m-a susținut și m-a înțeles din toate punctele de vedere și am căutat să găsim soluții și ne-am sfătuit împreună și chiar și când n-a fost cea mai bună soluție, n-am dat vina unul pe celălalt, din contră, am făcut lucruri bune și lucruri mai puțin bune împreună, dar asta a fost așa un farmec al nostru pentru că am râs când am dat o bară, să spun. Dar momentele acestea sunt foarte, foarte puține. Însă am avut pe părinții mei, care m-au susținut și m-au ajutat de asemenea și mama m-a învățat multe lucruri și mi-a fost de mare, de mare folos și de mare ajutor.
Da, mi-aduc aminte că mai povesteam zilele trecute în dorința mea de a cunoaște din povestea ta și îmi spuneai la un moment dat că cineva din familie a văzut unghiile mai măricelele la una din fete și ai fost așa și ai zis, nu știu cum de nu m-am uitat. N-am știut că trebuie să mai fac și asta.
Da, sunt lucruri pe care nu le știi și le înveți pe parcurs. Sunt lucruri care uneori ți se atrage atenția într-un mod mai puțin delicat, dar nu m-am supărat. M-am supărat pe mine că n-am fost mai atentă. Dar chiar n-am știut că trebuie să... că la o anumită vârstă trebuie să le fac și lucrul acesta. Însă, nu, n-a fost un impediment. Se învață toate din mers și cel mai important este să le dai aripi. Și eu le-am învățat să zboare.
Doamne ajută să zboare cât mai înalt, pentru că sigur aici este o dedicare pe ani și de ani și foarte multe rugăciuni. Acum, întorcându-te la părinții tăi, știu că și ei au avut o poveste, deci viața ta, deși tu o povestești cu atâta... pare lejeritate, pentru că ești o învingătoare. E normal, oamenii care înving nu se lamentează, nu se vaită. Cu greu poți să scoți povestea, ci poți să ți-o imaginezi. Însă și părinții tăi, deci vorbim despre o perioadă de viață care parcă a fost concentrată la tine în situații delicate, frumoase și delicate, grele și provocatoare, pline de dragoste, dar în același timp ecuații matematice grele care trebuiau să fie rezolvate. Știu că și părinții tăi au trecut printr-o poveste. Spune-ne tot tu. O poveste care ar fi putut să se răsfrângă asupra ta și să spui, să capitulezi. Ajunge! Nu mai vreau să aud. Dar ai continuat lupta și avem și în cazul lor o poveste cu happy end.
Părinții mei stăteau foarte aproape de noi, locuiam în același cartier, la câteva străduțe distanță. De aceea ne vizitam foarte des și mama pregătea niște mese foarte frumoase și ne invita la sfârșit de săptămână să mâncăm împreună. Erau momentele noastre speciale. Într-adevăr, la un moment dat, părinții mei s-au despărțit. Și fiecare și-a văzut de drumul lui.
Au divorțat.
Au divorțat, da.
Și v-au anunțat lucrul acesta. Cred că n-a fost ușor să primești o asemenea vârstă, mai ales când îi știai așezat.
Nu, nu.
Așezați.
Nu, și s-au mutat din zona în care locuiam. Dar, așa cum ai spus, a fost într-adevăr o istorie foarte frumoasă cu happy end, pentru că spre finalul vieții tatălui meu, părinții mei s-au împăcat.
Stai, nu sări atâtea episoade. Deci, s-au despărțit, da. Iar tatăl tău s-a îmbolnăvit.
Tata s-a îmbolnăvit acum 9 ani. Am depistat foarte târziu un cancer hepatic stadiu 4 și nu s-a mai putut face nimic. Și tata a luptat cu boala 10 luni, timp în care noi nu doar că am fost alături, dar l-am și îngrijit.
Tu și mama?
Și mama, mai spre final s-a întâmplat lucrul acesta, dar eram împreună oricum, ne sfătuiam, știam ce facem. A venit și sora mea, care la momentul acela locuia în Spania. Și a fost foarte, foarte greu, pentru că lupta cea mare nu a fost pentru un tratament special sau pentru un medic deosebit, ci pentru sufletul lui. Și ne-am dat seama că este ultima carte pe care putem să o jucăm și trebuie să nu pierdem nicio secundă. Și a fost un zbucium sufletesc teribil. A fost, cred că, cea mai mare suferință a mea până la momentul acesta. Pentru că după 10 luni tata nu a mai rezistat și a murit. Dar n-a murit oricum. A murit lăsându-ne cu speranța revederii. Pentru că tata s-a predat lui Dumnezeu și a fost lucrul acesta atât de vizibil și atât de concret sub ochii noștri, încât ne-a dat putere să trecem peste despărțire, care oricum, sub orice formă ar fi, este foarte dureroasă.
Așa este, dar ce are povestea asta extraordinară în ea, nu doar că, așa cum ai spus, s-a împăcat cu Dumnezeu, ci și cu
S-am păcat și cu mama, sigur că da, pentru că în ultimele săptămâni de viață noi ne-am mutat, efectiv ne-am mutat la el și au fost niște momente de familie pe care nu le vom uita niciodată, pentru că nu doar că s-au împăcat și s-au cerut iertare unul altuia, dar noi am avut momentele noastre de familie ca atunci când eram copii la părinți acasă. Și am plecat cu gândul acesta pe care chiar tata ni l-a spus, că dacă n-am reușit să fim o familie aici pe pământ, o să fim în ceruri. Și știm că tata s-a simțit iertat și că Dumnezeu a făcut lucrul acesta în dreptul lui.
Ce poveste! E o poveste, wow!
Și asta e nimic. Sunt multe amănunte aici în această istorie de viață, pentru că aș vrea să mai spun un singur lucru referitor la tatăl meu. În final, ne-am dat seama că în scurta lui viață de credință, de cele 10 luni pe care noi am văzut-o conturându-se treptat în inima lui, tata a fost o lecție de viață și de credință pentru noi toți.
Care a fost lecția cea mai evidentă pe care ai simțit că ți-a transmis-o ție personal și familiei voastre?
Că trebuie să te predai în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu știe ce face.
Știe ce face. Întotdeauna știe ce face. De asta spun, trecând iar, din când în când mai trag linia și spun. Pentru că povestea se conturează și avem imaginea de ansamblu. Da. Toate lucrurile acestea marchează un om. Nu? Pierderea unui părinte, zbuciumul de 10 luni, intrarea într-o familie unde toate lucrurile au așezate și amintirile unei alte persoane feminine erau și poate chiar dominau la început, cel puțin inima fetelor. Încă o dată spun, ești o persoană puternică și modul în care am traversat împreună decența, eleganța, credința, felul în care ne-ai povestit ne arată cât de puternică ești. Însă, în același timp, eu insist, pentru că îmi imaginez că lucrurile nu stau așa de ușor și când stăteau așa de ușor și când închideai ușa în spate, aveai momentele tale cu Dumnezeu sau cu soțul tău sau împreună cu Dumnezeu, ai și plâns, te-ai lăsat și doborâtă, ai avut și impresia că nu mai se poate, că e prea mult pentru tine. Niciodată ți-am spus că ești puternică.
Am plâns și m-am simțit.
Draga mea, dar tu realizezi că nu este obișnuit ce spui?
Nu.
Nu este obișnuit. Nu este obișnuit.
Nu, eu vreau să vă spun că de multe ori am simțit că, indiferent cine ar fi fost în locul meu, ar făcut același lucru. Nu mi se pare nimic.
Nu știu asta. Asta crezi tu despre...
Da, eu
pentru că faci proiecție asupra altora, pentru că tu ai trecut pe aici și ai reușit și crezi că toată lumea reușește. Nu toată lumea reușește.
O să vă spun ceva.
Te rog. Eu tot te provoc.
Da. La un moment dat, în discuțiile mele cu mama, îi spun... Nu știu ce se întâmplă cu genunchii mei, sunt așa, parcă par neîngrijiți. Mama zâmbea și se uita la mine. Și eu tot îi spuneam, dar eu am o, uite, nu mă bagi în seamă? Și mama zâmbea. Și a zis, de la rugăciune, mama. De la rugăciune.
Asta e secretul tău, deci, ai stat mult în genunchi, te-ai rugat.
Am stat foarte mult, foarte mult în rugăciune și... am plâns, într-adevăr. Am plâns, mi-am strigat neputința înaintea lui Dumnezeu. Dar n-a fost în zadar. A fost cu folos. Pentru că Dumnezeu m-a ascultat și a intervenit la momentul potrivit. Și am un text care pe mine m-a ridicat de fiecare dată și mi-l amintesc cu mare plăcere. El se află în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 23 și 24. Spune cam așa: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Este textul care pe mine m-a ridicat de fiecare dată și m-a încurajat și m-am agățat cu toată speranța.
Ce înseamnă să fii învățător într-o școală creștină? Asta complică lucrurile sau ajută în contextul general? Observ, încerc să iau fiecare dimensiune a vieții tale, cele pe care, desigur, dimensiuni pe care le cunosc.
Da.
A complicat sau a ajutat? Cum e
să fii? M-a ajutat, clar, m-a ajutat foarte mult. Și acum, sinceră să fiu, gândindu-mă, n-aș mai putea să lucrez într-o școală necreștină. Mi-ar fi foarte greu să
mă
adaptez.
Deși așa l-ai cunoscut pe soțul tău într-o școală.
Așa l-am cunoscut, într-adevăr, și, dar, repet, este providențial, pentru că acolo este o altă istorie. Felul cum am ajuns eu la școala aceea, era o școală de protocol, undeva pe Monetăriei, colț cu Chiselef. Am ajuns și acolo întâmplător și poate că o să vă povestesc.
Am ajuns spune-ne,
providențial,
spune-ne,
nu întâmplător.
Mai încă mai e puțin timp, că poți să ne divulgi. Spune-ne. E o experiență.
Eram și eu la începutul muncii mele de pedagog și s-a întâmplat în anul acela să rămân fără post. Plecasem de la o școală în care nu mă simțeam bine și am vrut o școală mai bună. Și... se pare că n-am reușit. Am umblat toată vara, am umblat și în zilele acestea de dinainte de începerea școlii. Am bătut la ușile inspectoratelor și pentru că nu eram titulară pe momentul acela, în momentul acela, acum sunt, dar atunci nu eram. Evident, eram și tânără, nu mi s-au deschis prea multe uși. Și amărâtă, îmi plângeam oful, am sunat-o pe prietena mea, care deja lucra la școala aceasta, și ea, știind zbuciumul meu, vorbesc cu ea, îi spun, uite, tot n-am reușit. Ea, într-un moment, zice, închide telefonul, eu n-am știut ce face, a închis telefonul, m-a sunat imediat și mi-a spus așa, te-am angajat. Zice, ți-am găsit unde? Și a spus, aici, la școala mea, unde lucrez eu. Cum așa? Ce credeți că s-a întâmplat? A sunat-o pe directoarea școlii, i-a spus povestea mea și directoarea, pe moment, impresionată fiind, nu știu de ce, probabil că Dumnezeu i-a vorbit, din două clase supraaglomerate a făcut și a treia clasă, mai micuță, pe care mi-a dat-o mie. Și atunci, și era cu o zi înainte de începerea școlii. Deci cu o zi înainte de începerea școlii, adică era seara.
Păi trebuia să se întâmple, pentru că în clăsuța asta era
a fost cea mică, da.
Era cea mică, da, și da, prin da, ea, în felul acesta, da, l-ai cunoscut pe tatăl.
Exact.
Și știu că după ce v-ați căsătorit, da, ai plecat de la clasa respectivă,
am
pentru
plecat,
că întotdeauna,
da,
ai fost o riguroasă și foarte atentă, ca și această notă ai vrut să apară și în emisiune, decența relației voastre, pentru că erai învățătorul acelei clase și, sigur, sentimentele trebuiau la fel să crească în mod decent. Iată că am și spus lucrul acesta pentru că știu că îți doreai asta.
Da.
Întorcându-ne la școala creștină, ce aduce ea în viața ta? Ce a însemnat diferit și în ce mod te-a ajutat în toată povestea aceasta de ansamblu?
Mi-am schimbat radical stilul de a preda și de a mă raporta la elevii mei, în conformitate cu cerințele creștine și cu misiunea școlii. Pentru că școala creștină are o misiune, aceea de a modela caractere. Și pentru că sunt aici de 13 ani, zic eu că am învățat destule lucruri și mi-au fost de mare ajutor pentru că am putut să aplic și acasă.
A fost greu? E mai greu? E mai ușor? Sunt pretenții mai mari? Poți să faci cumva o comparație? Și asta în ideea de a înțelege ce a implicat, pentru că cred că a fi învățător, a fi profesor, implică întotdeauna rigurozitate și o foarte temeinică pregătire.
Așa este, însă atunci când conștientizezi responsabilitatea care apasă pe umerii tăi, aceea de a pregăti suflete pentru Dumnezeu și de a forma un caracter, atunci... Este greu, este mai greu, pentru că trebuie să fii tu așa cum trebuie și apoi să poți să transmiți. Iar munca cu sufletele mici, cu sufletele tinere, este cea mai delicată lucrare care a fost încredințată omului vreodată.
Așa este, să pregătească oameni și caractere pentru viața. Nu mai avem foarte mult la dispoziție. Vreau să te întreb... Când erai copil, apoi adolescent, știi, fetele visează întotdeauna cu privire la viața lor de căsătorie, la familie. Ce visai? La ce te gândeai că trebuie să fie viața ta? Cum te vedeai?
Nu mă vedeam nici aproape de Dumnezeu, dar nici prea departe. Mă vedeam așa, un om obișnuit, cu o familie normală, viața merge înainte, totul e bine și frumos.
Cât din ce ai visat, să spunem, s-a împlinit? Poți să faci un, să spunem așa, un procentaj. Visat în sensul acela, al visului de copil, că el s-a modificat. În orice caz, dacă ai visat să te îndrăgostești de un bărbat, asta este clar? Că s-a întâmplat. Dacă ai visat să fii iubită de un bărbat minunat, așa cum l-ai descris pe soțul tău, e bine, asta s-a întâmplat. Dar sunt alte lucruri în peisaj care, deși nu le-ai visat, le-ai avut la pachet.
Da, dacă mă întrebați strict referitor la creșterea și educarea acestor doi copii care
asta
mi-au fost încredințați.
Istoria
n-am
de viața
visat lucrul acesta, e clar.
Istoria părinților, că la o vârstă destul de înaintată, știi că ai doi părinți dintr-o dată să spună noi nu mai reușim să trăim în același...
Sigur despărzi. Că toate lucrurile toate acestea lucrurile... te marchează și te schimbă. Deci nu mai poți să fii la fel. Te marchează și te schimbă, clar. Dar ține de tine cât alegi să te lași doborât sau... Cât de mult îți dorești să te ridici și să mergi mai departe și să vezi viața frumoasă, pentru că are și părțile ei frumoase.
Mai avem 12 secunde. Îmi imaginez acum femei care poate că te ascultă și poate că mai au întrebări. Există ceva ce ai fi vrut să te întreb și nu te-am întrebat? Sau ceva ce vrei să transmiți? Poate unor persoane care sunt într-o anumită luptă cu viața lor, care se simt doborâte sau, din potrivă, sunt foarte împlinite și privesc acum la tine și vrei să știi clar un om. Când ascultă povestea ta, orice ați înțeles din asta e minunat, dar vreau să nu uitați un lucru. Și acel lucru te rog pe tine să-l spui.
Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar orice luptă, oricât de grea ar fi, atunci când îl iei pe Dumnezeu ca aliat, este o luptă câștigată.
Aș vrea să îți mulțumesc pentru faptul că ai fost astăzi și ai acceptat să fiu sfredelitoare. Pe alocuri îmi dau seama că am sfredelit până în adâncime și îți mulțumesc pentru faptul că m-ai înțeles rolul de moderator. Îți mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit. Îți dorim în continuare mult succes în tot ce înseamnă viața ta, pe care ai așezat-o și pentru care ai luptat atât de puternic și de frumos. Dumnezeu
mulțumesc
cu tine
frumos.
Mai departe.
Mulțumesc.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. O poveste de viață care ar fi putut să fie foarte complicată, care ar fi putut să aibă un alt final. Am fi putut avea o altă persoană după toate cele pe care ni le-a povestit. Însă am prins secretul. Când tu nu poți, poate el. Te rogi. Până când s-ar putea să ți se schimbe relieful genunchilor, dar ce contează? Când poți să spui iubesc, sunt iubită și sunt mulțumită cu viața mea. Asta e un lucru mare. Sunt Beatrice Lospa. Până săptămâna viitoare, toate bune!